Afganistan'da pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmağını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmağın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Adatlyk Radio hormatly dinleyijiler, habarlar günnelüginiň halkara temasy bilen dowam etdiriýäris. İran Ukraina dernäçilerine ýykylan çorun garnylaryny baryp görmek ruhsatyny berdi. Şeýle de İran Olorku pozisiýasyndan biraz ýyza çekilip, Abbasanyň hadise dernäw agentlerini we beýlek halkara ekspertlerini Tehranyň golaýyna bolan uçur hadisasynyň dernäwine kömek etmäge çagyrandygyny aýtdy. Bu karar 10-njy ýanwar güni ýerden Abbasanyň Kanadanyň we Britaniýanyň resmiýleri Ukrainanyň halkara howa ýollarynyň uçur belki de ýalňyş Gülen İran raketası arkalı urulup yıkılanı ören salim ediyar diyenlerinden sonra ilan edildi. İran resmiler öz hava korugu işlerinin Boeing 737-800 uçarını urup yıkanlığı varadak saklamaları keskin eret ediyarlar ve günvatar yurtlarını bu işin şeyle olanlığını anladiyan islenlik anktoğu malumatını paylaşmaya çağırdılar. İranın aviyasiya hakimiyetlerinin başlığı Ali Abedzade Abbasanın Milli Transport Hopsulluğu Gengesi ve Boeing uçorunu önürcü ile bilelikte Tehranın Ukraynalı, Fransiyalı, Kanadalı ekspertlerin uçor hadisasının derinevine katnaşmağına yol verecektiğini aitti. Kanada'nın Premier Ministri Justin Trudeau Braden, Ottawa'da urnulan metuot yığınağına çıkış edip köp sanlı antok maglumatlarına getirilen suutnamalar Ukrayna'nın Tehran'ın gol önüne yıkılan yol uçuşlarını İran raketasının urup yıkanlığını görkodiyardiydi. Olmanın bilkastan değer olmağının mümkünlüğünü verledi. Trudeau bu sözleri ada edilmedik Amerikan resmilerinin Tehran'ın olayına yıkılan Ukrayna yolu uçuşlarının İran tarafından yalnızlık esasında urulup yıkılanlığına ananyanlıklarını aitmaklarının iyi ziyanından dile getirdi. Ada edilmedik resmiler öğelerinin yıkılan sorun hemra, radar ve elektron mağlumatlar esasında İran'ın hoga korunç ulgomlarının yalnızlık esasında urulup yıkılanlığına anamlıdıklarını aittiler deyip Abbasa medyası 9. yanvarda haber verdi. İran uçur helakçılığını raketa urgusunun sebep bolunluğun öret etti ve beyle senaryinin manasızlığına itti. İran'ın devlet medyası başta uçurun yıkılanından son o dalanlığını haber verdi. Ama devlet televizyonu tarafından efire verilen video uçurun karan kasmağından inip geliyerken o dalanlığını korkudu. Ukrayna'nın halkara huva yollarının uçuru İran'ın payitahtından asmağına kalıp Kiev'e dolanıp geliyerken helakçılığa uçuradı ve onun bortunun akı adamların ehlisi 176 adam helak kolli. Bu vettuakçılık İran'ın Abbasan'ın Irak'ta yerleşen hova bağdalarına ballistik raket hücumlarını etmenin iyi ziyanına olup, uçorun urulup yıkılan olmak ihtimalli varlığı çaklamaların dönemine iteri verdi. Abbasan'ın prezidenti Donald Trump bu uçerkeli akçılığı vavattı özünün şüpheli olanını ona etti ve onu kimdir bir yerinin yalnızıp urup bilecektiğini belledi.
I have my suspicions. It was very, I don't want to say that because other people have those suspicions also.
Newsweek jurnali Pentagon'a ve Abbasan'ın ulu dereceli dernäw resmilerine şeýledi, Irak'ın bir aňtok resmiýetine salgylanyp, olaryň Ukraina çorunyň ortyetde öndürilen tor raketasy bilen urulanlygyny ananyanlyklaryna aýtdy. CBS News Abbasan'ın antok maglumatlarına salgılanıp Kemra'nın iki tane raket atış gilpırlasını tutanlığını sonundan son bir partlamanın yalkımını belli kalanlığını haber verdi. Pentagon bu aydılayanlar varada düşünürüş vermekten boyun kaçırdı. Yıkılan boyun uçorunu İran'ın 82, Kanada'nın 63, Şvesya'nın 10 rayeti, 4 Oğuzhanlı, 3 Germaniyeli ve 3 Britaniyeli, 11 Ukraynalı, son sahne 9 ekipaj ağzası helak oldu.
Adatlyk radiosu Telegram'da. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlyk radiosu arkalı öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkalı ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Adatlyk radiosynyň Türkmenistanda ESS jandarlaryň hususy penahanalarynyň ýapylmaly edilendigi barada çap eden makalasyndan soň türkmen häkimetleri olara täze bir ýerin bölünip berilejekdigini aýtdylar. Bu barada Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri habar berýär. Ýatlasak 7-nji ýanwarda türkmen häkimetleriniň Türkmenistanda ESS itpişikleriň resmi taýdan hasap alynan ilkinji hususy penahanasyny ýagny Umyt adasyny we hususy ýeçilikdäki başga da arasynda Penje we Maňa Ömür Sowat beri atly penahanalary ýapýandy mälim boldy. Şonda häkimetler penahanalaryň eýelerine 3 gün wagt möhletini berdi. Olar penahanalardan aýrylmadyk itpişikleriň özleri tarapyndan ýok ediljekdigini duýdurdylar. Häzirlik şowlary täze ýer bölünip berilmedi ýöne esasy zat onuň berilejekdigi aýdyldy. Şeýlede häzirki wagt esasy ýeňiş bu haýwanlary heniz öldürmediler. Ýöne indiki etapda nämäniň boljagy heniz belli däl. Sebäbi Türkmenistanda berilen wadalar we çykarylan kararlar hem ütgäp durýar diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde Höhötdeş olan habarçı 9-njy ýanwarda gurrun berdi. Şeýlede penahanalaryň käwirniň ýolbaşçylary bu mesele barada IMO Messenger-ynda maglumatlary paýlaşyp, häzirki etapda meselelärin çözülendigini bellediler we raýdaşlyk bildiren adamlara saw bolsun aýtdylar. Penahanalaryň eýelerini ýakynyndan tanaýan Aşgabatlynyň Adatlygyň habarçysyna anonim şertde beren maglumatyna görä, Adatlyk radiosynyň çap eden habarından soňra Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmen paýtagtyndaky idarasynyň käbir wekilleri Türkmenistanyň daşary işler ministrligi yüzlenýär. BMG-niň taýyk haýsy guramasynyň ýa-da bölüminiň ýüzlenendigi we olaryň ministrlige anyk näme aýdandygy barada maglumat ýok. Ýöne olaryň bu ýüzlenmesinden soňra ýurdun daşary işler ministrligi şäher häkimligine ýüzlenipdir. Şondan soňra penahanalara täze ýerin bölünip berilejekdigi aýdylypdyr diýip habarçy Aşgabatly ýaşaýjynyň sözlerini titirledi. 10-njy ýanwarda Adatlyk radiosu Birleşen Milletler Guramasynyň Arçavil şaýolynyň urunda ýerleşýän edarasy bilen habarlaşyp bu maglumatlar barada komentary almasyna çykdy. Edaranyň telefonuna jogap beren türkmen dilinde gepleýän resmisi özünü tanıştırmaktan saklanyp, ol bu mesele boýunça BMG-niň Aşgabatdaky haýsydyr bir edarasynyň tagalla edendigi ýa-da etmendigi baradaky soragy anyk jogap bermedi.
Biz şu wagt soraduk, nemeden bolýan, biz oňary mesele bilen nemeden zakdy, şurlanam zakdy. Agy bir nemedendirler de köpleşendirler. Biz oňary habar ýok.
Deyip BMG-nin Aşgabatdaky edarasynyň telefonu jogap beren resmisi aýtdy. Adatlyk radiosynyň bu maglumatlary Türkmenistanyň daşary işler ministrligine we Aşgabat şäher häkimligine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Şol bir wagtda Türkmenistanda ýurt raýatlary tarapyndan giňden ulanylýan IMO Messenger-ynda we Instagram sosial ulumynda eýesiz itleri we pişikleri halat etmäge, olary öz ýanlaryna almaga çağırış edýän mazmunnaky suratlaryň we maglumatlaryň çap edilmegi dowam edýär. Bu maglumatlar Instagram'ın Türkmen dilli ulanıcılarının şolsanda Türkmenistan'da tanılayan şahsiyetlerin stories bölümlerinde hem paylaşıldı. Adatlyk radiosunun havarçıları ve aşavatlık hayvanları koruyucular Türkmen paytaktında geçirilen arasalayış işlerinin çağında eyesiz itleri ve pişikleri köpçülükleyin tutmak hem de gıynap öldürmek çarelerinin indi en çemeyil veri iyidi giderli devam ediyendiğine diyarlar. Oların sözlerine göre tutulan hayvanlar köplenç desini öldürülüyor ya da çoğunluğu da öysüz hayvanların saklanayan yerine tavşırılıyor. Olar şol ýerde açlykdan we ýoğuz şertlerden helak bolýarlar. Aşgabatyň häkimetleri eýesiz jandarlaryň öldürilmegine değişli meseleni resmi derejede agdamaýar. Bu barada döwlet mediýasy hem dymaýar. Bu habarlaryň fonunda geçen ýylyň sentýabrynda türkmen häkimetleri Ahal welaýatynyň Akbuda etrawynda türkmen alabay itleri hojalyk jemgyýetiniň binalar toplumyny açdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da Adatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Adatlyk radiosy, Adat habar, Adatlyk online, Adatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Adatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Adatlyk radiosy eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Pakistan topukdan iýerilijek gazyň nurhyny peseltmek üçin täzeden gepleşýän wagty ýurdun senatynyň başlygy türkmen elçisi bilen duşuşdy. Penşenbe günü Türkmenistanyň Pakistandaky adatdan daşary we dolu tutýaly elçisi Atajan Mevlamow Pakistan senatynyň başlygy Muhammed Sadiq Sanjrani bilen duşuşdy. Bu duşuşyk Pakistanyň türkmen gazynyň bahasyny peseltmek üçin edýän täze tagallalarynyň fonuny geçirilýär. Pakistan radiosunun xabaryna görä duşuşugyň dowamyna Sanjrani Türkmenistan bilen Pakistanyň arasyna ykdysady pudoklarda gatnaşyklary ösdürmegiň möhümdigini bellädi. Şeýle dol iki ýurdun parlament wekilleriniň arasyna da gatnaşyklary ýoly goýmagy gyzyklanma bildirdi. Türkmenistan Pakistan üçin wajyp diýip Pakistan Metbuoty Senatynyň başlygynyň sözlerini getirýär. Islamabad halkara geçirciyinin öz çayının geçeyen bölüğünün kuruluşunu başlamadan odol, qadın baxasının arzanlıdırmağını talap ediyer. Bunu Pakistan'ın metbuğut xabar veriyer. Çarşın ve bunu Pakistan Türkmenistan'dan alınacak qadın nırhını peseltmek hakkında gepbeşiklere başlama uçun 5 ağzalı komitet dörüttü. Bu karar hakimiyetler Türkmen qadının Katar'dan ve beyleki yurtlardan satın alınayan suuklondurulun qadı qaranına xas qımmat düşenliği varadan itica gelenlerinden son kabul edildi deyip Daun neşri yazıyar. Pakistanlı resmilerin sözlerine göre eger topuk durmuşa geçirilse ve qad hazırki beylenin baxasından satılsa bu Pakistan'a Katar'dan ve beyleki yurtlardan el yeterli olan suuklondurulun qadın 5-10% qımmada düşer. Havara göre Aşgabat ve Islamabad fevralda qadın baxasını gepleşmek boyunca ılalaştı. Munun odol Pakistan halkara gaz geçirici bilen bağlı Uwanistan'a hupsuzluk şertlerini alada bildirip Türkmenistan'ın kepirlik sorapdi. Oktyabrda dini yüz neşri gaz geçirici işe girenden son onun Uwanistan'ın geçeyen bölügünü istenlik yıkkınçılık güde çıkan halatına Pakistan'ın üstasır gaz itkisinin övvezini Türkmenistan'ın dolmağa razi bolonluğunu xabar veripti. Beylik taraptan hindi metbuotuna göre Türkmen gazının bahası Hindistan'a da kımmada düşer. Mağlumata göre Hindistan Türkmen gazının 1000 kub metrini 350 dolara satın almalı olur. 9. yanvarda Pakistan'ın Daun neşri gazın bahasını peseltmek boyunca Hindistan'ın hem Türkmen hakimiyetlerine hatura donluğunu xabar verdi. Bu aralıkta Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow devlet taşarık tısadi iş bankına topuk taslamasını maliyeleştirme üçün Saud Ösüş Karnası bilen ılalaşmağı ıltiyar verdi. Bu karara Prezident 9 yanvarda gol çekti. Geçen noyabrda Saud gaznasının Türkmenistan'a gaz geçirici üçün 40 milyon dollarlık turba uğradan onu Türkmen medyası xabar veripti. Beylik taraptan Türkmenistan bu taslamı üçün Rusya'dan hem 219 milyon dollarlık turba satın aldı. Bunu Islam Ösüş Bankı maliyeleştiripti. Uzunluğu 1840 kilometreden qovrak topuq taslamasının üstüren Türkmenistan, Uwanistan'a, Pakistan'a ve Hindistan'a yılda 33 milyard kub metr gazi vermeyi meyilleştiriyar. Taslamanın umum bahası 2015 yılda 10 milyard tövrevi deyip keskitlenipti. 2019 yılın mayında Türkmen resmileri bunun bahasının 8 milyard dolara düşürülönlüğünü məlim etdi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz. Gepleýär Adatlyk Radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň Mary şäherinde döwlet edara kärhanalarynyň ýüzlerçe işgäri ilham köşgünde geçirilen nowatdaky köpçülikligiň çäre mejburi gatnaşmaly boldy. Olar ýurdun döwlet telekanallaryna reportajlar taýýarlama üçin surata düşürilen çärede boş tribuna çapak çalyp durmaly boldylar diýip Adatlyk Radiosynyň Mary welaýatyndaky habarçylarynyň biri habar berýär. Şuň şäheriň Molonepet köçesiniň ugrunda ýerleşen köşkde çäre geçirildi. Daly doldurmaly diýip her bir edara başlygyna öz işgärlerinden 10 adam vermeli edildi. Bu çara onlarca edaranın iyi şehri katnaştı. Olar düzgüne layık egin eşikte yani ayal gıydılar uzun köynöklördü ve erkekler qara kostüm balaklı barmalı edildi deyip hopsuzluk aladalar sebepli gidlinlik şertinde gurrundeş olan havarçı 9. yanvarda gurrun berdi. Onun sözüne göre Türkmenistan bir taraflık mekanı değil ve adlandırılan çara yurdun devlet telekanallarına reportajlar tayarlama için surata düşürüldü. Bu çaranın devamında esası üns bir taraflık varada dürlü diskusiyaları geçirmeye elde onun yokoru guramaçılıklı geçirilendiği varada reportajları tayarlamaya gönüktürüldü. Hemişeki çerelerde volşayalı büccet işerleri ilk bilen boş tribuna il çapıp durmalı oldular. Bu onlarca minut devam ediyer. Şunun son olur çere suratı düşürülüp utaryança ellerine yaşıl bloknot alıp hamana bir dağıtlar belliğe alan olup bloknotu yazıyan yalı olup oturmalı edildiler. Çere irden saat 9.00'da başlap saat 12.00'da uturdu. Onda kevra adamlar ödlerinin tayarlan daklatları bilen çykyş etdiler diýip habarçy şuňa meňdeş mazmunnaky çäräniň vilayet häkimliginde hem geçirilendigini sözüniň üstüne goşdy. Türkmenistanda bayramçylyklaryň, çäräleriň, ýaryşlaryň ýa-da beýleki dawaralaryň uly şowhuny bilen geçirilendigi barada döwlet telekanallaryna reportajlar taýýarlamak tejribesi ýurdun öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazowyň döwründe başlapdy we prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň hökümeti tarapyndan hem dowam etdirilýär. Bu çäreleri büdjet işärleri, studentler, mektep okuwçylary, ýaşullar we çağalar baglarynyň körpeleri köpçülükleýin mejburi gatnaşdyrylýar. Olary geçirmek üçin ýurt raýatlarynyň köplenç iş, okuw ýa-da diýen jalş wagty sarp edilýär. Bu çäreleri gatnaşmakdan ýüzeuren raýatlara işden ýa-da okuwdan çykarylmak howpy awanýar. Şu çäreler sorulýan pullar we beýleki bökdönçlükler sebäpli hiç ýyly işläsimiz gelmeýär. Ýöne bir alaç işlemeli bolýarys. Şeýlede hem çäre barmaly hem de işimizi etmeli bolýarys. Üstesine de çärelerin geçirilecek dowarada köplenç öňünden habar berilmeýär. Mysal üçin edara başlıkları Ilham Köşkdäki çäre barada giýje saat 1 bilen 2 arasında jaň edip habar berdiler diýip habarçy çäre gatnaşan marly büdjet işärleriniň biriniň sözüni titirledi. Galiberse de Adatlyk radiosynyň yerli habarçylary we türkmensanlaryň ençemesi käte bu çärelerde büdjet işärleriniň mal ýarly sürlenşip durmaň diýen ýaly kemsizdiji we paýyş sözleri eşitmäge hem mejbur bolýandygyny aýdýarlar. Türkmensanyň häkimetleri we resmi media serişdeleri bu çärelere ýurt raýatlarynyň uly şatlyk şowhun we ruhy welentlik bilen gatnaşýandygyny aýtsalardy, olaryň ýüzeýde bolýan ýagdaýlary barada mesele gozgamaýarlar. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Marada edara karhanalardan prezidentiň portretini ýenide çalışmak talap edilýär. Mara welaýatyna häkimetler ähli edara karhanalarda prezidentiň portretiniň çalışylmagyny talap edýär. Muňa goşmaça hökmünde olar ýurtda 2020-nji ýylyň şygary ýlan edilen Türkmenistan beýtaraplygyň mekany diýen ýazgyly plakatlary Ähli döwlet edara karhanalaryny asmagy talap edýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň yerli habarçysy 10-njy ýanwarda habar berdi. Onun maglumatlaryna görä häkimetler prezidentiň suratyny çalışmak talaplaryny onuň saçynyň üýtgän reňki bilen düşündirýärler. Gün aşa döwlet telewizionyna görkezilýän prezident Berdimuhammedowyň ozalky şahar gara saçy 2018-nji ýylyň awgustunda ýatlasak duýdansyz ýagdaýda çalaryp başlady. 2 ýyl mundan ozalky çala çalar reňki bilen deňeşdirilende döwlet media we metbuat serişdelerine suratlardan mälim bolşuna görä prezidentiň saçy häzirki wagtda EPS-li çalardy. Bu ýagdaý Mary welaýatyna hereket edýän edara karhanalara öz täsirini ýetirdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä welaýatyň çägindäki ähli edaralardan Berdimuhammedowyň portretini çalışmak işlerini tiz ýerine ýetirmek talap edilýär. Egerde portret çalışylmasa uly mukdarda jerime ýa-da işden boşadylmak howpy bar diýip habarçy aýdýar. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda büdjet işgärleri bu ýagdaýdan nalaýar. Prezidentiň saçynyň her aý üýtgeýändigi sebäpli biz ony her aý çalışmaly bolýardyk diýip marly bir büdjet işgäri howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmadlyk şertlerini Adatlygyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Habarçy prezident portretleriniň bahalary barada maglumat berdi. Portretiň narhy 10 manattan 100 manat aralygyny, onuň daşynyň ramkasy 50 manattan 200 manata çenli çykýar diýip habarçy aýtdy. Bu bahalardan çen tutulsa iň gymmat portret daşynyň çarçyvasy bilen 300 manat bolýar. Bu dollaryň resmi kursundan 85 dollar, gara bazarynyň narhyndan 15 dollara barabar bolýar. Iň arzan portretiň bahasy daşynyň çarçyvasy bilen 60 manata deň bolýar. Welaýatyň edara karhanalarynyň edilýän täze talaplar diňe bir prezidentiň portretini çalışmak bilen çäklenmeýär. Ondan daşary Türkmenistan beýtaraplygyň mekany lozunglu plakatlar her edarada, her kabinetde bolmaly. Onuň narhy 20 manatdan 100 manata çenli çykýar diýip habarçy aýtdy. Geçen ýyl ýurtda ykdysady kynçylyklar dowam edýärkä 2019-njy ýylyň owaşlygyň watany ýlan eden prezident Berdimuhammedow 2020-nji ýyly Türkmenistan beýtaraplygyň mekany atlandyrdy. Munun ýa-da habarçynyň maglumatlarından mälim bolşýalym barada häkimetler ähli edara karhanalardan täze ýylyň şygaryny atmagy talap edip başlady. Bu plakatlary we portretleri işgärleriň öýleri satyn almaly bolýarlar diýip marly habarçy söýdüne goşdy. Azatlygy mälim bolan mundan uzalky edaralarda prezident portretlerini çalışmak çärelerinin iň soňkusy geçen ýylyň başyna geçirilipdi. Ýa-da geçen ýylyň ýanwarynda azatlygyň daşawda habarçy daşawdyň orta mekteplerine prezident portret portretlerinin çalışılan onu xabar verdi. Yönü bakalar dengeştirsek geçen yıl portretlerin bakalar daşı oldu 3-5 manat aralığında di. Bu bakalar maradak bu yılki bakalar ile dengeştirilene oların hem bakalarının kımmatlandığını anladiyar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliyar Azatlyk Radiosu. Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan ulum radi. Demirgazyk Awganystanyň Serpil welaýatynyň 7 etrawy bar. Bir etrawy indi 5 ýyldan köprek wagt bäri jeňçileriň ýeçiliginde galýar. Welaýatynyň bölek etraplarynyň obalarynda da jeňçiler hereket edýärler. Serpil welaýatynyň merkezine hem jeňçileriň göhem salýandyklaryny yerli geňeşiň deputatlary aýdýarlar. Serpil welaýatynda dasyr ýurtly jeňçilerim yerleşipdirler. Dasyr ýurtly jeňçileriň Pakistan arkaly Demirgazyk Awganystany gelýän ýanyklaryny yerli resmiler bildirýär. Serpil welaýatynyň häkimi General Abdulkadir Aşna Islam döwleti diýilen toparyna harekata başlanyny bildirip şeýle diýdi.
Daişlerine talibanlar, daişler, teröristler hemmez birleşip bular hemle diýişdiler.
Serpil welaýatynda daşar ýurtly jeňçilerim yerleşipdirler. Daşar ýurtly jeňçileriň köpsiniň merkezi Aziýaly militarlardygyny bilermenler aýdýar. Häkim General Abdulkadir Aşnanyň aýtmagyna görä 50 üýli Özbegistanly we Çeçenistanly maşgalalar Köhistanat atly etrabyna gelip yerleşipdirler. Merkezi Aziýaly jeňçiler yerli ýaragallara harbi ugurdan täzim berýärler. Köhistanatda daşar ýurtly jeňçileriň harbi turgunlaşyk merkezleri bar diýip häkim Abdulkadir Aşna Azatlyk radiosyna aýtdy.
Sokuistanat diýen ulus warlygynda 50 pamil çiçeniler, özbekistanlylar şu ýere gelip 3-4 garyada jabaja bolup sol taliplary gol diýer. Meýin gurşa periýeler, jalbyjat we diýeler, ýollar harap edýeler, köprüleri opuryerler.
Serpil welaýaty daglyk regiondur. Hususanam Köhistanat atly etrabi dağ jülgelerinden ibarattır. Şu sebepden Köhistanat etrabini jeňçilerden iýdine gaýdyp almak hökümet güýçlerine başartman gelýär. Ýöne Köhistanat etrabini jeňçilerden gaýdyp almak üçin alada edilýändigini häkim Abdulkadir Aşna aýdýar. Şulugurda aýgytly goldaw atly birleşen halkara güýçleriniň hem kömek etjekdigini häkim mälim edýär.
Ulusvali Köhistanaty aljak taklar ýanak adam tapyna aýtdyp bir hürdi mantykyy berilsin, polislere teşkil köpelsin. Şo 3 karargasy bar şeňe de Köhistanatda. Şo NATO şamal hem mafukatty komandan gulurdy we mafukatty.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.